Наш профессор Белый Владимир Яковлевич, а я его поважаю как лікаря, и он військовий лікарь. И могу вам сказать, что в связи с тем, что лікарі данной клиники Відня відмовились зустрічатися с лікарями, в том числе и с лікарями, яких очолив Владимир Яковлевич Білий, я вважаю, что лікарі Відня допустили також ошибку, помилку в лікуванні Ющенка. И чому вони відмовились зустрітися с лікарями Міністерства охорони здоров'я? А в плане того, что використовувалась бакзброя чи не використовувалась, я готовий с разрешения керівництва Міністерства оборони зустрітися з лікарями Відня відповідними, і ми з ними поспілкуємося, і буде видно, хто прав.
Дякую, дякую, пане Нарожнов. І Валерій Гладко з Гамбурга. Пане Гладко, це був, так би мовити, медичний аспект справи, а тепер, я не знаю, політичний, може не зовсім політичний. Дивіться, австрійська поліція, австрійська влада, будемо так казати, це абсолютно достовірна інформація, заарештувала всі документи, які стосуються хвороби Ющенка, вважаючи, що це незвичайно побутове отруєння, а це, вважає австрійська влада, була спроба вбивства. Скажіть, будь ласка, а що це може означати зараз, якщо цим зайнялася австрійська влада, як держава? Які це може мати наслідки і яке це буде мати, може мати продовження, пане Гладко?
Тут треба перш за все зрозуміти таку річ. Австрійська поліція в правовій державі Австрія діє згідно законом. Якщо є підозра скоєння злочину, то тоді прокуратура австрійська порушує кримінальну справу, йде з цією справою, тобто своїми поглядами на те, що сталося, з тими доказами, які вже є, йде до суду і просить суд на санкцію про обшук чи на, наприклад, на виїмку якихось паперів для того, щоб з цими паперами можна було працювати. Тобто завдання прокуратури зараз австрійської є довести причину того стану, в якому сьогодні знаходиться Ющенко. Звичайно, що це має означати? В політичному аспекті це означатиме, що українські правоохоронні органи не матимуть жодної змоги маніпулювати цим процесом, який зараз вже буде відбуватися під наглядом австрійської прокуратури і австрійського суду. З іншого боку, це означатиме, що австрійські правоохоронні органи, тобто прокуратура і суд, і поліція як орган прокуратури, вони зараз будуть дивитися на ті аналізи, які були зроблені на хімічний склад крові, може, чи якихось інших аспектів, які їм дозволять встановити наявність хімічних певних чи залишків, чи якихось речовин, з яких, з наявності яких можна буде зробити певні висновки. Тобто, вони не зможуть встановити, хто це зробив, яким чином і як, але вони зможуть встановити принаймні причину того стану, в якому сьогодні Ющенко знаходиться, і вони зможуть встановити, чи є ці хімічні речовини, чи ті залишки, що там знайдені зараз при проведенні аналізів, чи вони є складовою біологічної чи якоїсь іншої хімічної зброї, наприклад. Тобто не йдеться про те, що проти Ющенка вжили якусь бактеріологічну бомбу. Йдеться просто про те, що в його аналізах, наскільки я зрозумів цей німецький лист, я його сьогодні читав німецькою мовою в оригіналі, йдеться мова про те, що в аналізах, чи в тому, що вони аналізували, не знаю, там не стоїть докладно написано, але були знайдені залишки речовини, які, як правило, вживаються при виготовленні хімічної або бактеріологічної зброї. Ось про що йдеться. Тобто, коли ми говоримо тепер, що там бомби не було напевно, і Україна, от вона підписала всякі ратифікації, що вони не розповсюджують бомби. Не йдеться ж про те, що Україна не розповсюджує бомби. Те, що з Ющенком зробили, це не є розповсюдженням бактеріологічної зброї. Те, що зробили з Ющенком, є злочин. І так, як веде себе українська влада сьогодні, і особливо ці поїздки генерального прокурора туди в Відень, і ці поїздки міністра охорони здоров'я, що він там має взагалі шукати в Австрії, це все доказ того, що влада дуже і дуже і дуже боїться того, що сьогодні вже, скажімо, незалежна прокуратура в Австрії дійсно розкопає, і дійсно доведе і зможе як причину встановити.
Іншими словами, пане Гладко, те, що сталося з Ющенком з площини чисто української, перейшло в площину міжнародно і зі всіма, так би мовити, наслідками, так?
Ну, скажімо так, що ми маємо щастя в нещасті. Ми маємо щастя в тому, що Ющенко потрапив до правової держави, до незалежної держави, органи якої, судові мається на увазі, зроблять свою справу так, як вони мають це зробити в правовій державі. Тобто там ніхто не зможе подзвонити генеральному прокурору чи судді, так як це роблять в Україні, і сказати, ти повинен зробити так.
Або сказати те і те.
Прошу?
Або сказати те і те.
Так.
Пане Гладко, а якщо трішечки пофантазувати, біологічна зброя, як поки що ніхто не каже, була вона використана, не була. Пан Нарожно в київській студії нашій скаже, що не було, тому що Україна підписала відповідний міжнародний документ про незастосування. Скажіть, будь ласка, якщо припустити, що все-таки її використали, цю біологічну зброю, то звідки вона взялася? Я вчора розмовляв з одним військовим експертом українським, я не буду називати його прізвища, він мені сказав, це не українська зброя, це російська зброя. Звідки вона взялася, ця зброя біологічна? Добре, не з Росії, там, звідки вона могла взятися і як?
Ну, бачите, наскільки я розумію військову, скажімо, дисципліну, чи військову, взагалі, військовий галузь, якщо йдеться про розробку якихось вірусів, які використовують в якості зброї, то паралельно до вирощування цих вірусів, цих хвороб, вони вирощують, звичайно, і якісь засоби протидії. Інакше просто ніхто не застосовував би хімічної чи бактеріологічної зброї, якби не було засобів проти неї, тому що це могло б вразити так само власну армію. Тобто, звичайно, якщо тут йдеться про те, що таке отруєння, чи там застосування цього препарату, чи частини, чи може комплексу цих препаратів сталося в присутності інших людей, то звичайно, що тут вказує все на те, що ті люди мали таку сиворотку чи якусь речовину, яка могла протидіяти.
Так само, до речі, пане Гладко, так само, як на початку 60-х років, можу помилятися, коли Сташинський вбив Степана Бандеру, він тиждень перед тим вживав оці антитоксини, чи як їх назвати, тобто про те, що протидіяло, бо коли він в той момент, коли він вистрілив у Бандеру, і ці пари потрапили на обличчя Бандери, він, звичайно, тут же і вмер, і потім лікарі сказали, що це напад серця. Так ось нічого не сталося Сташинському тільки тому, що він до цього тривалий час вживав оцю цю антидію проти цього газу. Дякую, пане Гладко, і я хотів би знову задати запитання пану Нарожнову. Нагадаю, це полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії. Пане Нарожнов, як і ви, Міністерство охорони здоров'я сумнівається в застосуванні біологічної зброї проти кандидата в президенти, лідера блоку партії «Наша Україна» Віктора Ющенка. Сьогодні перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Орда заявив, що, цитую, є зброя масового ураження. Я погано розумію, як можна таку зброю застосувати, щоб постраждала одна людина. Пане Нарожнов, відомо, що можна використовувати, не обов'язково кидати бомбу з біологічною зброєю, можна вбити людину. Що заступник міністра оборони просто робить вигляд, що він не розуміє? А чи справді, на вашу думку, використати біологічну зброю проти окремо взятої людини неможливо, пане Нарожнов?
Можу вам сказати, що практично проти окремої людини використати бактеріологічну або біологічну зброю неможливо, тому що ця, як правило, патогенні віруси чи бактерії мають так називаємо інкубаційний період від декілька годин до десятків суток. І в даний час, якщо б була використана біологічна зброя, в частності, може бути, віруси там і так далі, то захворів би не тільки Ющенко, але й все його окруження. А коли в даний час все його окруження, то, як скажемо, почуває себе дуже добре, я виключаю, що була використана бактеріологічна чи біологічна зброя. А наше Міністерство охорони здоров'я їздило в Відень не тільки по своєму наміру, а по рішенню Верховної Ради. А рішення Верховної Ради, а Ющенко є народний депутат і кандидат в президенти, це є практично наказ для комісії, яка це розслідує. І вони зобов'язані були поїхати туди і поспілкуватися з лікарями, бо це їхали лікарі, якими нам все одно, який він, депутат, не депутат, він людина, і ми, як лікарі, повинні його лікувати.
Пане,
я так розумію.
Пане Нарожно, ви згадували Сівковича, це Володимир Сівкович, він очолює Верховній Раді комісію з розслідування отруєння Віктора Ющенка. Сам він наполягає, що це проти слова отруєння, він вважає, що треба говорити комісія з розслідування хвороби. Ну, нехай буде хвороби. Так ось,
наша... Може, добавити?
Так.
Дозвольте додати.
Будь ласка.
От ви звернулись по Стишинський, там, коли він акт завершив у відношенні Бендери.
Так.
Значить, можу вам сказати, там, наскільки я пам'ятаю, була застосована синільна кислота, пари синільної кислоти, а він буквально за декілька там годин прийняв антидот і все, і використав.
Ні, там... Тому, ну, так... Так. Він використовував.
На мій погляд, синільна кислота була.
Але ті антидоти він використовував.
Він вмер за декілька секунд.
Правильно, він впав з третього поверха чи з другого. Так, скажіть, так ось ми згадали про Сівковича, наша київська колега Марина Порожук спілкувалася з ним сьогодні, і з приводу цієї справи хвороби Ющенка, ось що він, зокрема, сказав.
Пане Сівкович, чи володієте ви якоюсь свіжою інформацією з Рудольфіна Гаус, як керівник парламентської слідчої комісії з розслідування отруєння Ющенка?
Я можу сказати, що мені просто дуже жалко цих лікарів.
Чому?
Це єдине, що мені жалко. По-перше, мені сьогодні надійшла інформація, що взята вся документація клініки Фріден Хаус поліцією. Це я прочитав сьогодні в сайті про Генпрокуратура мені ще нічого не сказала. А чому мені жалко лікарів? Тому що вони вже запутались, і в них, по-моєму, явно не вистачає кваліфікації, в тому числі по лікуванню Ющенка.
Пане Сівкович, а що ви скажете на ті закиди, які лунали вчора з парламентської трибуни про некваліфіковану роботу комісії, яку ви очолюєте, і про вашу заангажованість?
Хай мені покажуть, в чому хоч одне слово, яке я сказав неправду в роботі своєї комісії, в своєму звіті. Хоч одне слово конкретно. Шевчук говорив, що я говорив, що мене обурює клініка, поведінка лікарів клініки. Я казав, не обурює, а дивує. І так далі, і так далі. Тобто іде маніпуляція словами.
Чи справді консультантом комісії є той самий лікар, який приймав Віктор Янукович під час його відвідин Івано-Франківська?
По-перше, я не знаю, кого він приймав. По-друге, це київський лікар. І на звернення комісії ректор Київського університету Москаленко дав цього лікаря, він є завідувачем кафедри невропатології. Такого мені медінститут дав врача, такого я
і
взяв.
І що далі планує робити ваша комісія, яка зобов'язана цю справу довести до кінця, справу з отруєнням Ющенка?
Я б сьогодні не говорив справу з отруєнням Ющенка, тому що немає доказів ні про отруєння, ні про неотруєння. Я б говорив справу з захворюванням Ющенка. Це було б етично і правильно. Це по-перше. По-друге, після заяви Зінченка про те, що до нього застосовувалася бактеріологічна зброя, це питання виходить уже за межі моєї комісії, тому що затрагуються інтереси національної безпеки України. І я сьогодні написував листи всім, починаючи від секретаря національної безпеки, закінчуючи міністром оборони і міністром промисловості, для того, щоб мені дали вичерпну інформацію про наявність або коли-небудь, щоб у нас була біологічна зброя.
На жаль, за браком часу ми не можемо до кінця дослухати цей цікавий діалог. Пане Гладко, скажіть, будь ласка, там на початку пан Сівкович чи то обурювався, чи просто, я не знаю, може щось легше би вартувало сказати, з приводу того, що поліція Австрії вилучила всі документи. Чи має взагалі підстави українська влада обурюватися з цього приводу?
Ну, вона просто боїться, через те й обурюється. То, що Сівкович сказав, коментувати не хочу. Таке щось непорядне і таке грязне, це навіть не варто, я взагалі просто буду мовчати, не хочу просто цю людину взагалі коментувати. Це щось страшне, що він зробив і те, що він зараз говорить. То все дурниця. І я прошу всіх, хто ще слухає Радіо Свободу, не слухати те, що говорить Сівкович. Подивіться на те, що є, подивіться на факти. А факти є такі, що Ющенко сьогодні помирає.
Ну, ще не помирає, пане Гладко. Він в стані, якраз ця його прес-секретар заявила, що ситуація здоров'я його краще. Хоча, скажімо, 2 тижні тому також казали, що здоров'я краще, але потім різко це здоров'я, стан здоров'я погіршився. На жаль, ми вже не маємо часу, щоб продовжувати нашу передачу. Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були Валентин Нарожнов, полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, начальник кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії, і Валерій Гладко, політолог з Гамбурга, Німеччина. Передачу вів Зіновій Фріз, мені допомагали Ангеліна Шкуренко і Вадим Журба. За 20 секунд передача «Ми, український народ». А я зустрінуся з вами завтра в передачі «Листи на свободу». Про президентські вибори будемо говорити.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олекса Боярко. Сьогодні у нашій передачі сюжети, пов'язані з культурою України. Дев'ятого жовтня виповнюється 100 років від народження українського поета Миколи Бажана. Перед мікрофоном Віталій Пономарьов.
Микола Бажан народився 9 жовтня 1904 року у Кам'янці-Подільському. Він навчався в Уманській гімназії, згодом у Києві в кооперативному інституті та в інституті зовнішніх відносин. Відвідував драматичну студію «Київдрамте». 1926 року Бажан очолив редакцію журналу «Кіно». Пізніше працював редактором на Київській кінофабриці та у Всеукраїнському фотокіноуправлінні у Харкові. Він був членом Вільної академії пролетарської літератури, працював у редакціях журналів «Життя і революція» та «Універсальний журнал». Свої перші вірші поет опублікував 19 років у газеті «Більшовик». 1926 року він видав свою першу поетичну збірку «17 патруль», позначену впливами футуризму, експресіонізму та романтизму. Згодом у своїх творах Бажан оспівував Леніна, Кірова і особливо Сталіна, партію та залізний вітер зі Сходу, радив принцу Гамлету зайняти своє місце у боротьбі класів. 1940 року Бажан вступив до комуністичної партії. Під час війни він перебував на фронті, редагував там газету «За радянську Україну», а від 1943 року працював заступником голови Ради міністрів УРСР. По війні він був членом ЦК Компартії України, академіком, депутатом Верховної Ради, головою правління спілки письменників і упродовж чверті століття головним редактором Української радянської енциклопедії. Бажан написав 5 кіносценаріїв, займався літературною критикою, театрознавством, кінознавством, публіцистикою. Окрім власних поезій, Бажан уславився як перекладач. Він переклав поеми Руставелі «Вітязь в тигровій шкурі» та Навої «Фархад і Ширін», вірші Маяковського, Тагора, Мікеланджело, Пушкіна, Гурамішвілі, Чіковані, Янки Купали, Максима Танка та інших поетів. Микола Бажан помер у Києві 23 листопада 1983 року.
На луг лягло благословіння снігу, хитливий переплив і перелив сніжин. І я мовчу, немов читаю книгу великих тихих, лагідних таїн. П'янливому сповільненому смерку кружіння серця, о солодка млость, пурпурні снігурі, як змахи феєрверку, пронизують сріблисту високость. Я йду й мовчу, і тепло марю снами, я на долонях тиші розтаю, кристалик зведений блаженними руками на свій приділ і на журбу свою, запоморочений, дрімотний. Заблукаю, і увійду у сон, і вже не вийду сну, і мовчазливо добреду до краю, крізь білу, добру, вічну тишину.
Один із пізніх віршів Миколи Бажана читав Олекса Починок. А тим часом набігла інша кругла дата – 50-ліття від створення пісні «Марічка», яка стала народною, розповідає Леся Олійник.
В'ється наша змійка, неспокійна річка, вулиця близенька, до підніжжя її, а на тому боці, там живе Марічка, в хаті, що спалась у зеленки. А на тому боці, там живе Марічка, в хаті.
У книзі рекордів Гіннеса мала б існувати ще одна номінація. на тривалість популярності пісенного шлягера. На такий рекорд могла б претендувати пісня «Марічка», написана 50 років тому поетом Дмитром Ткачем та композитором Степаном Сабадашем. «Марічка» переступила поріг третього тисячоліття, залишаючись юною, свіжою, жаданою і сьогодні. Це ім'я стало символом кохання, символом української красуні, яку увіковічив ще Коцюбинський у «Тінях забутих предків». Не випадково популярність пісні співпала з однойменним фільмом Сергія Параджанова. З її віршами і мелодією видавалися листівки і плакати, «Марічкою» називали музичні ансамблі і кафе, її ім'я давали новонародженим дівчаткам. До слова, у автора віршів «Донька» теж «Марічка». Пісня стала провісником нової української музичної лірики. Це вже згодом були написані «Два кольори», пісня про рушник, ясени, білий сніг на зеленому листі і інші ліричні шедеври. А в часи маршових ритмів, закличних інтонацій і пафосних мелодій «Марічка» зробила справжній переворот. Уперше прилюдно прозвучало пристрасне зізнання кохання. Власне, це було зізнання самого автора, реальній дівчині на ім'я Марічка.
Я ще не чуєш, чарівна Марічко, я на твого серця кладку прокладу.
А історія написання пісні така. Тодішній студент Чернівецького медичного інституту Михайло Ткач перебував на практиці в містечку Путилові, в лікарні, яка розташувалася над берегом річки Путилки. На молодіжні вечірки хлопцям-практикантам доводилося перебиратися на протилежний бік неспокійної річки через кладку. Ось що згадує автор віршів.
Була жінка, Марічка, яка працювала у нас там в лікарні, на кухні, а нас лікар прикріпив до цього харчоблоку. На кухні куховаркою працювала дівчина, яку звали Марічка. Ну і, знаєте, як студенти, вони почали хвалитися, що серед них є поет. Ну і вона мені тоді так жартома, якось жартувала. Вона каже, ну хай напише мені вірші, то я буду вас всіх гарно харчувати. Того ж вечора і спробував написати. Але, знаєте, сон бере своє, і коли я заснував, досі то прокинувся і згадав, що мені треба йти ж звітувати, чи я поет, чи ні. Вона сказала, я хочу перевірити, який поет серед вас. Ну і отак вірш написався, з гумором трохи. Вона дуже гарна була, хоч я тоді не мав права до неї залицятися, бо я вже був одружений, я дуже рано одружився, але якби я не був одружений, то може би в нас щось і вийшло. Але така симпатія між нами була, звичайно. Вона, до речі, ще жива, слава Богу, Путилі живе, коротше, досить ще і тримається, гарно дуже виглядає.
Вірш молодого поета надрукувала одна з чернівецьких газет, а будинок народної творчості оголосив конкурс на кращу музику до нього. І ось серед 40 варіантів найкращою виявилася мелодія студента Чернівецького музичного училища Степана Сабадаша.
Сабадаш, чим він виграв? Він використав частину мелодії закарпатська чи буковинська, карпатська, будемо казати так, пісня є. На поточку прала, на вербочку клала, да-да-да-да-да. Він відштовхнувся від цієї народної основи, але далі він розгорнув вже свою палітру музичну.
Після появи пісню негласно заборонили, і це тривало майже 5 років. Проте Марічку співали скрізь. Першим виконавцем був студентський квартет Чернівецького університету. Згодом вона стала хітом для всіх співаків і аматорів не тільки в Україні, а й в Югославії, Чехії, навіть в Африці. І насамперед, звичайно ж, у Канаді. Марічка увійшла до рангу народних пісень, себто коли прізвище авторів губляться, і вони обростають легендами і вигадками, як це трапилось з тією ж Марічкою. Розповідь продовжує Михайло Ткач.
скажімо, в тій же Канаді знайшовся якийсь дуже мудрий чоловік, який вирішив мене звинуватити в тому, що я не є автором «Марічки». Аргумент такий, що цю пісню ніби створили люди, наші хлопці, десь там, котрі сиділи в концтаборах чи в тюрмах, да, і от для них, значить, навіть наведений був текст, який вони нібито написали, а я і там сказано, що от радянська влада заангажувала Михайла Ткача, щоб він спрепарував той текст. А там щось було таке, як з табору вийду, за дротами стану. Тих людей, які незаслужено були засуджені за тих часів, за тоталітарного режиму, для них Марічка – це був образ України.
Кожне десятиліття, кожен виконавець надавав цій пісні своє звучання, свої барви, часом несподівані. Але при цьому Марічка завжди залишалася українською народною піснею.
Хай сміється неспокійна річка, все одно на той бік я поті зайду. Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко, я до твого серця кладку прокладу. Чуєш чи не чуєш, чарівна Марічко, я до твого серця кладку прокладу.
І ще одна новина з царини музичної культури. Вийшли у світ перші компакт-диски із серії «Українська колекція». Перед мікрофоном музикознавець Володимир Грабовський.
Рекордингова компанія «Атлантик» та Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка започаткували цікавий проєкт етнічної музики України. Вийшли перших 4 компакт-диски із серії «Українська колекція». Перші 4 диски презентують 3 субетноси – бойків, лемків і гуцулів, які проживають в Карпатах. І традиційна українська музика згаданих 3 субетносів записана в основному в Івано-Франківській області. В багатьох випадках виконання пісень було скоріше реставрацією музики, що вже активно не існує, а живе лише в пам'яті людей, і яка продовжує цікавити не тільки етномузикологи.
А на що є, що ще доньки?
Треба сказати, що автором цього проєкту є відомий етномузиколог Леся Турянська, яка разом з своєю донькою, теж етномузикологом, Яриною Майє Турянською, здійснили цей проєкт. Зрештою, ці диски вже є у продажу і були представлені на форумі книжковому видавців у Львові. Музика ця захоплює, вона є своєрідна. Вперше, так би мовити, презентується на сучасному рівні етнічна музика, яка може становити інтерес не тільки для музикознавців і любителів музики. Отже, інші регіони – Волинь, Поділля, Слобожанщина – чекають на свою чергу. А зараз є можливість придбати, власне, ці диски, які показують, власне, красу Карпат. Перспективи Карпат, на нашу думку, є дуже великими. Людина, яка їде туди відпочивати, відтепер може милуватись не тільки горами, не тільки лікуватися унікальними мінеральними водами, а й насолоджуватися древньою народною музикою, музикою бойків, гуцулів, лемків. Вже в Карпатах багато є іноземних туристів. Це стосується, очевидно, тих часів, коли і туристи, і закордонні, і українські зможуть вільно насолоджуватись в повноті. І тоді, можливо, хтось зможе повторити услід за Яриною Майє Турянською, яка одного зимового ранку, коли, згадуючи всіх тих музикантів, їх гру і спів, в якийсь момент собі зауважила, що мимоволі посміхається. Отож, посміхаємося, насолоджуємося народною музикою України.